Circa cent personoj rivalis las dimanĉe en la 22 konkurso de paskaj palmoj en Gilovice en la Silezia regiono. Ĵurianoj taksis du specojn de palmoj, fraŭlajn kaj fraŭlinajn. La tradicio de la paskaj palmoj en Gilovice havas 90-jaran tradicion kaj ili ankaŭ havas multajn magiajn signifojn. Inter alie bruligantaj palmofragmentoj ĉe la fenestro estis protektontaj domon kontraŭ fulmotondroj.
La fraŭlaj palmoj estis produktitaj de knaboj, kiuj per ilia alteco volis kapti la atenton de knabinoj. La plej altaj estis 5 metroj. Sed ne nur la alteco gravis, sed el construo de ili el ciam verdai brancetoi kiel de junipero, visco, buxo au taxuso. Ili estas aranjatai sur la ligna stango tavole, kai frauloi inter unuopai tavoloi enmetas silkpaperain floroin mem faritain. Gravas ancau interplektatai salikbrancetoi kun amentoi. La palmo pinton devas ornami ilia tuta fasco. La fraŭlinaj palmoj estas ne tiom altaj kiom vastaj kaj kreiĝas el salikbranĉetoj. Knabinoj ornamas ilin per verdaj plantoj, salikpaperaj floroj kaj koloraj paperstrioj, kiuj brue moviĝas en la vento.